Εγώ γεννήθηκα το 1980. Η μητέρα μου είχε έναν αδερφό ο οποίος είχε αρρωστήσει με ψυχοπάθεια αρκετά χρόνια πριν. Έκανε κάποιες απόπειρες αυτοκτονίας μες στο σπίτι. Η τελευταία που έκανε ήταν όταν πρωτοπήγε στο ψυχιατρίο, όπου και σε εκείνη τα κατάφερε. Επειδή είχαμε γεννηθεί την ίδια μέρα, τελείως τυχαία, κάποιος γιατρός πάνω στην ιστορία είχε πει στη μητέρα μου ότι αυτό είναι κληρονομικό, η ψυχοπάθεια τέλος πάντων, και ότι υπάρχει και περίπτωση να επηρεάσει με εμένα, με το αποτέλεσμα να δημιουργήσει τη μητέρα μου ένα φόβο. Οπότε μέσα στο σπίτι μου υπάρχει μια στεναχώρια και μια δυστυχία η οποία δεν έπρεπε να μου μεταφερθεί με τίποτα. Τα παιδικά μου χρόνια, εντάξει, όπως όλα τα παιδιά στο χωριό, πολύ όμορφα, αλητεία, έξω βόλτες, ποδόσφαιρα έπαιζα πάρα πολύ. Κάποια στιγμή με κάποιους φίλους, ας πούμε, κάποιος έφερε από τον πατέρα του ένα τσιγάρο μαύρο και ήπιαμε. Τίποτα, μέσα σε μια εβδομάδα από εκεί που ήμουν ένα παιδάκι καλό στα μαθήματα, συμπαθητικό και τέλος πάντων με πράγματα να κάνω, μέσα σε μια εβδομάδα βρέθηκα με αρκετά διαφορετικές παρέες και τελείως διαφορετικό πλάνο. Σταμάτησα να κάνω πράγματα τελείως. Δηλαδή ξαφνικά άρχισα να μένω, κάναμε βλακίες. Μόνο χαρακτηριστικά ότι πηγαίναμε σχολείο με το μπουκαλάκι το κονιάκ. Φεύγαμε στο διάλειμμα, φεύγαμε τρέχοντας και πηγαίναμε σπίτι, ξέρω εγώ, και πήραμε κανένα τσιγάρο. Για λίγα χρόνια ήταν καλά. Κάποιο καλοκαίρι, με κάποιους Αθηναίους τέλος πάντων που κάναμε παρέα, άρχισα να πίνω ηρωίνη, δηλαδή πολύ νωρίς, πριν φύγω από το χωριό. Ένας φίλος μου λέει: ξέρω μια πάρα πολύ ωραία σχολή στη Θεσσαλονίκη. Μου λέει: είναι καλύτερη. Μου λέει: και εγώ εκεί θα πάω. Μάγειρας. Στη Θεσσαλονίκη δεν υπήρχε μαύρο. Υπήρχαν όλα τα άλλα ναρκωτικά εκτός από μαύρο. Ήμουν ο μόνος από την παρέα που όταν ξεμέναμε, ρε παιδί μου, μπορούσα να πάω στους γύφτους, ας πούμε, γιατί άλλοι φοβόντουσαν πιο πολύ. Οπότε ήμουν κάπως βασιλιάς. Έκανα ό,τι ήθελα. Ας πούμε, μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Είχα πάρα πολλά λεφτά, με είχαν όλοι σε πολλή εκτίμηση, άρχισα να μπλέκω με ένα τέτοιο σχέδιο. Και ταυτόχρονα πήγαινα στην Αθήνα και έπινα και ηρωίνιο. Αρκετά σκηνά, δηλαδή μπορεί και κάθε εβδομάδα. Έχω κατέβει στην Αθήνα να πάρω μισό κιλό. Τι να κάνω τώρα, λέω με αυτό, ρε παιδί μου, πού να κρύψεις μισό κιλό, δεν κρύβεται. Οκ, λέω, είχα μια μπλούζα με κουκούλα, τη βάζω μέσα στη μεγάλη τσέπη της μπλούζα με κουκούλα, ώστε ότι αν μπορέσω να κάνω κάτι, να το πετάξω τουλάχιστον. Ανεβαίνω στο σταθμό Λαρίσης για να φύγω. Ένας αξιωματικός υπηρεσίας με έναν πάλι με καπελάκι. Σταμάτα, μου λέει. Ναι, άνοιξε την τσάντα σου. Ανοίγω την τσάντα μου. Μου λέει: φίλε, ψάχνουμε για όπλα, ναρκωτικά, έχεις τίποτα τέτοια μαζί σου? Εγώ τότε το μαλλί μου ήταν μοϊκανό, δηλαδή εδώ πέρα σχεδόν μοϊκανό. Μια μπλούζα με μια φούντα μπροστά. Τι να του πω του ανθρώπου. Του λέω: κοίταξε, φίλε, του λέω, πίνω κανένα τσιγάρο, αλλά τι είμαι μαλάκα, του λέω, να με πάρουν μαζί μου, του λέω, στο τέτοιο και να. Είσαι μάγκα και λες την αλήθεια, λέει, φύγε. Και του λέει: άλλος ψάξ' τον, ρε, δεν βλέπεις τη φάτσα του πως είναι. Όχι, γιατί είναι μάγκας και λέει την αλήθεια, λέει, άστονε. Μπαίνω μέσα στο τρένο, ένιωθα τελείως σοκαρισμένος, έτσι. Για τρεις μέρες με ρωτάγανε τι έχεις και δεν μπορούσα να απαντήσω. Ήμουν τόσο σοκαρισμένος που δεν μπορούσα το καν να μιλήσω, ας πούμε. Μετά έμπλεξα με τα πάρτι. Μπουκώναμε χάπια σαν τρελή και τα λοιπά και τα λοιπά. Εκεί το χάσα τελείως το μυαλό μου μετά από κάποιο πάρτι. Θυμάμαι χαρακτηριστικά να προσπαθώ να συντονιστώ με τις κουβέντες των άλλων. Αλλού για αλλού, ας πούμε. Έρχεται ένας φίλος, αυτός που έσπρωχνε από το σπίτι μου, τέλος πάντων, ηρωίνη και μας έδινε και εμάς. Πάρα πολύ κακός άνθρωπος. Έχει κάνει πάρα πολύ κακά πράγματα μπροστά μου. Με μια σύριγγα με υγρό LSD. Μου λέει: θα τα αφήσω σπίτι σου, γιατί άμα το πάρω με τη σύριγγα, μου λέει, θα χυθεί στο δρόμο. Άμα τα αφήσει, λέω, θα το πιω όλο. Τι θα πιει όλο, μου λέει, ξέρει τι είναι αυτό. Και μου δίνει, ρίχνει 5 σταγόνες, που είναι τεράστια ποσότητα. Φεύγει αυτός. Τώρα εγώ λέω: για να μου ρίξει αυτός 5 σταγόνες. Θα πιω κι εγώ άλλες 5, δεν είναι τίποτα. Μέσα σε μία ώρα έχω πιει 17 σταγόνες. Τεράστια ποσότητα. Με βρήκανε στο Χαριλάο, που είναι σχεδόν η άλλη άκρη της Θεσσαλονίκης, να προσπαθώ να περάσω μέσα από. Ήταν ένα μαγαζί που είχε πίτες και γύρους, χαμένος τελείως. Το τελευταίο πράγμα που θυμάμαι είναι ότι νόμιζα ότι με ακολουθάει μια πορεία οπαδών του Άρη και μου λέει και μου φώναζε: μη πιες πολύ, ή πιες πολύ, ξέρω εγώ και κάτι τέτοιο. Μετά χάθηκα. Ούτε εγώ θυμάμαι τι έκανα, ούτε κανένας με βρήκε για 3 μέρες. για 3-4 μήνες, σχεδόν συνέχεια, κάθε φορά που οδηγούσα, έβλεπα συνέχεια τον πατέρα μου, τη μάνα μου, την αδερφή μου να πέφτουν πάνω μου με μηχανάκια έτσι. Αλλά μιλάμε τώρα καρέ. Εννοείται ότι εκεί πέρα θες πάρα πολύ πρόσβαθεραπεία για να μπορέσεις τουλάχιστον να πουλάρεις και να είσαι στο. Να μπορείς να συνεννοηθείς, να μην σε πάρουν χαμπάρι οι υπόλοιποι, τι γίνεται. Πρέπει να εννοείται και πάρα πολύ. Ηρωίνη, τώρα δηλαδή έχουν τελειώσει όλα τα υπόλοιπα. Και σε κάποια φάση μου είχε ζητήσει ένα φίλο κάρτη εισιτήρια του Ολυμπιακού τέλο πάντων. Δεν πάμε πρώτα από μόνια μου, λέει, να γίνουμε και μετά να πάρουμε τα εισιτήρια. Του λέω ναι. Και εκεί μα πιάνουν. Βγήκα από τα κρατητήρια, μου λέει η μάνα μου, τι βλέπω κάπω τη μάνα μου, εντάξει, ξέρω εγώ σε μια φορά ακόμα τη φάση. Και τη λέω, μην είσαι χαρούμενη, γιατί το θέμα δεν είναι, τη λέω, ότι με πιάσανε με 20 χάπια που δεν ήταν και δικά μου στην τελική. Το θέμα είναι ότι πίνω πρέζα και δεν μπορώ να σταματήσω. Κοίτα μου, λέει, ο πατέρα και η αδερφή σου, εντάξει, έχουν τη δικιά του ζωή, μου λέει. Εγώ και εσύ το ξέρει, μου λέει, όταν συνεχίσει θα τρελαθούμε. Αν δεν συνέχισε. Και έτσι πήρα την απόφαση να πάω σε κλειστά προγράμματα. Το πρώτο ήταν τελείως χάλια. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για ανθρώπους οι οποίοι είχαν τη σύριγγα, ας πούμε, στο τσαντάκι, ας πούμε, και μας κάνανε κήρυγμα πώς θα μείνουμε καθαροί. Για τέτοιες καταστάσεις, κάθε βράδυ ενώ απαγορευόταν το αλκοόλ, γινόταν εκεί πέρα χαμός. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, μια φορά είχε σε εκείνη την κοινότητα, έχει πάει κάποιος και με μια κοπέλα, το οποίο απαγορεύεται να έχει σεξουαλική επαφή, και την έχει αφήσει έγκυο. Κάποια στιγμή άρχισα να ξαναπίνω, έφυγα από το πρόγραμμα, σταματήσαν να μου δίνουν λεφτά, να μου στέλνουν λεφτά, δηλαδή όλο αυτό σταμάτησε να υπάρχει. Έμενα, ξέρω εγώ, μου μία στο πεζοδρόμιο, είχα αφήσει τα ρούχα σε ένα φίλο, μετά πήγαινα, έκανα κανένα μπάνιο, καμιά φορά κοιμόμουν σπίτι του, είχα κοιμηθεί και σε σπηλιές με σκατά δίπλα για να προσπαθήσει να καλυπτήσει ένα βρωμάει ολοκάτουρο. Εκείνο τον καιρό είχα κάποια στιγμή να κατέβω κάτω στο χωριό. Και πάω να πάρω ηρωίνη και να κατέβω κάτω. Το κράταγα στο χέρι. Και πάντα όταν έβλεπα μπάτσο, ξέρω εγώ να έρχεται κατά πάνω, το κατάπινα. Και αυτοί τσαντιζόντουσαν που του κοροϊδεύουν μπροστά στη μούρη του. Και έτρωγα ξύλο, δηλαδή ανελέητο. Κάποια στιγμή συμβαίνει αυτό ακριβώς. Σταματάνε κάποιοι με κάτι μηχανάκια, με ξεβρακώνουν. Έτσι όπως είμαι ξεβρακωμένος, με πετάνε στις λάσπες, με πατάνε κάτω τέλος πάντων. Εγώ το έχω καταπιεί εδώ μεταξύ. Και κατεβαίνω προς με το λεωφορείο προς τα κάτω. Φτάνω σπίτι, σε κάποια φάση κοιμώνται οι γονείς μου, πάω στην τουαλέτα και βγαίνει και το χαρτί άθικτο. Και κάθομαι, το ξεπλένω, το πίνω. Και έτσι όπως το πίνω και έχω πέσει τέλος πάντων, βλέπω ότι προχωράω εκεί που είναι το χτήμα μου και είναι ένα ιγκλού από στάχια, με ένα γέρο μέσα, με πολύ μακριά μουσια, ο οποίος με κοιτάει με πολύ σε χαμάρα. Και μου λέει, τι θες ρε, LSD, πάρε, πρέζα, πάρε. Και μου πετάει φύλλα ελιάς. Και εκείνο τη μου φάνηκε έτσι, όπως ήμουν και λίγο ταξιδεμένο και από τα άλλα πράγματα που έπινα, λίγο σημαδιακό έτσι, και άρχισα να το σκέφτομαι πολύ. Ένας φίλος που έσπρωχνε, του λέω, έχεις, έλα, μου λέει, και ξεκινάω 15 χιλιόμετρα από το αερόδρομο να πάω να τον βρω να μου δώσει. Ταυτόχρονα εγώ, επειδή κουραζόμουν πάρα πολύ, κάθε φορά που έβρισκα βρύση στον δρόμο, έπινα νερό. Με το που έφτασε εκεί πέρα, μου λέει: κοίτα, μου λέει, εγώ τι πίνω. Μου βγάζει μια μυτιά έτσι πάνω σε ένα αυτοκίνητο, τι πίνω. Και πάρε και αυτό, μου λέει, για να πιει εσύ, μου λέει. Αλλά μην το πιει, μου λέει, με ένεση, μου λέει. Πιέζε το με τη μυτιά. Εντάξει, του λέω, το παίρνω τέλος πάντων. Το πίνω μυτιά, με το που το πίνω. Αρχίζω να ξερνάω σαν τρελό. Ποντικό φάρμακο. Και αυτό που μέσωσε ήταν ότι το στομάχι μου ήταν τίγκα στο νερό, σκασμένο από το νερό. Κάθε 200 μέτρα ήθελα να πέσω κάτω. Από το στομάχι τον πόνο και σχεδόν λιποθυμικά επεισόδια. Κάποιους μήνες μετά. Μου λέει η μάνα μου, τι θέλεις να σου πάρω, μου λέει, δώρα για τη γιορτή σου. Και τι λέω, δεν μου παίρνεις ένα ζωλομανδία να ησυχάσεις κι εσύ. Ήταν ίσως η πρώτη σοβαρή κουβέντα που είχα πει μετά από καιρό. Και βλέπω ότι η μάνα μου έτσι πάλι να κλάψει, αλλά να μην το δω κι εγώ. Και λέω, μαλάκα, πρέπει να βάλεις τα δυνατά σου, να σφίξεις τα δόντια σου και να φύγεις από αυτό που είσαι. δεύτερη κλειστή προσπάθεια. Εκεί αρχίσα τα πράγματα να μπαίνουν σε μια σειρά. Πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα, αλλά εκεί έχω κάνει τη μεγαλύτερη δουλειά. Πριν δεν μπορούσα να κάτσω σε μια καρέκλα, δεν μπορούσα να μιλήσω και ήμουν. Αν δεν, όταν δεν έπινα ηρωίνη, που να μπορούσα να είμαι τελείως ήρεμος, ήμουν μισό τρελός, ας πούμε, στην ουσία. Το πρόγραμμα, το ΚΕΘΕΑ, υπήρχε ένα τελείως διαφορετικό μου το οποίο σε κράταγε. Πλάκα, χαβαλέ, νιώθω σαν να πηγαίνεις πάλι σχολείο, ρε. Ένα τέτοιο πράγμα. Οι θεραπευτές απλά επιβλέπουν και επεμβαίνουν μόνο όταν χρειάζεται. Δηλαδή, αυτή η εμπειρία του να κάτσεις 1,5 χρόνο, να ψάξεις τον εαυτό σου με σωστή καθοδήγηση και θεωρώ ότι ακόμα και άνθρωποι που δεν πίνουν, θα τους έκανε πάρα πολύ καλό να πάνε εκεί πέρα, ας πούμε. Εγώ είχα περάσει 14-15 μήνες και ακόμα δεν είχα φύγει. Και στην τελευταία άσκηση, λίγο πριν το τέλος, μας λένε ζωγραφίστε τι νομίζετε για τον εαυτό σας στη χρήση. Μετά μας λένε τώρα βάλτε το στον τοίχο. Αυτός είναι που σας κατέστρεψε τη ζωή μας, λένε. Βρίστε τον. Άμα ακούγεις τι γινόταν εκεί μέσα, με το που μας είπαν αυτό το πράγμα, δεν μπορείς να φανταστείς τι ακούγονταν. Και όταν πέθανε ο πατέρας σου, δεν πήγες στην κηδεία, άλλους να τους παίρνουν σηκωτούς. Εγώ μόνο έτρεμα, δεν μπορούσα να μιλήσω. Έλεγα που και που κάτι άναρθρα, έβριζα μια οποία, μόνο έτρεμα δηλαδή, δεν μπορούσα να μιλήσω. Γιατί έχω όλοι όσοι είναι μεταναγκωτικά, φτιάχνουν ένα μύθο ότι φταίει το κράτος, φταίει το σύστημα, φταίει ο πατέρας μου, φταίει η μάνα μου, φταίει οποιοδήποτε. Προσπαθούσα να σου δείξω ότι για όλα κάπως φταίς εσύ. Και μετά, ναι, βγήκα έξω, κατάφερα να κρατήσω σπίτι για 2 μήνες και δουλειά, εννοείται. Μετά γνώρισα τη γυναίκα μου, είναι από την Αφρική. Της έπιασα πράγματι την κουβέντα, μιλάγαμε, στέλναμε μηνύματα. Τρίτη φορά που συναντιόμαστε, της λέω θα πάμε κάπου, της λέω αύριο. Φεύγουμε, τρίτο ραντεβού τώρα. Μπαίνουμε μέσα στα μάξι, ερχόμαστε Καργαλιάνος. Η δική μου εκείνο τον καιρό κοιμώνται στο χτήμα μου. Φάντες μπαστούνι. Παθαίνει ένα ψηλό σοκ ο πατέρας, μετά έρχεται και η μητέρα μου, παθαίνει και ένα σοκ. Καθόμαστε, τρώμε όλοι μαζί. Γεια σας. Μπαίνουμε μέσα στα μάξι να φύγουμε. Έρχεται η μάνα μου κοντά στα μάξι, της λέω: κοίταξε να δεις, εγώ ή αυτή τη γυναίκα θα παντρευτώ ή δεν παντρεύομαι καμία στη ζωή μου. Γεια σου. Και μπαίνουμε στα μάξι και φεύγουμε. Αυτά λίγο πολύ. Τώρα έχω 2 παιδάκια. Μια βάρκα. Μ' αρέσει το ψάρεμα πολύ. Και πάνω απ' όλα η δουλειά μου, δηλαδή λατρεύω και τη δουλειά μου. Τα παλιότερα χρόνια ήμουν σε μια φάση, εγώ είμαι μάγκας αλήτης, δεν θέλω να πεθάνω και τώρα έχω φάει ένα κλάσιμο, ούτε να πίνω, θέλω κρασί, ούτε να καπνίζω, πώς θα κόψω το τσιγάρο, να ζήσω περισσότερα χρόνια μαζί τους, ρε. Αυτό δηλαδή, το μόνο πράγμα που θέλω πλέον είναι να ζήσω πολλά χρόνια, να είμαι εκεί, έτσι, αυτό. Δεν θέλω τίποτα άλλο.